Štvrtá adventná nedeľa a o malú chvíľku kráčame už cestou vianočnej radosti. Človek sa však pýta, akým spôsobom z roka na rok tieto liturgické úkony máme prežiť. Áno, je to niečo, v čom si pripomíname, čo sa dialo v dejinách, na základe čoho vo viere kráčame a Krista za nášho spasiteľa a pána vnímame. Áno, je to niečo, čo liturgicky prežívame a navonok svoje životy posvedzujeme pre pôsobenie Božej milosti vo sviatostiach sa otvárame, ale zároveň je to osobná výzva, do akej miery sme si schopní uvedomiť, čo pre každého z nás. Božia blízkosť, Boh, ktorý si to ľudské berie, znamená, či je nám to treba, či ho tak veľmi potrebujeme a spolu s ním musíme, mali by sme, chceme životom kráčať. Možno ako na úvod, tá prvá odpoveď je súčasťou Michiášovho proroctva. Je to čas rozdeleného Izraelského kráľovstva, to obdobie Melakým kráľovské, keď Severné Izraelské kráľovstvo kráčalo cestou amorálnosti, modlárstva, sociálnej nespravodlivosti a zloby. Južné Judské tiež podobným spôsobom konalo, avšak čo len trošku vo viere v Jahveho sa zachovalo. No a Micheáš bol Bohom poslaný do toho južného kráľovstva cirka tých 700 rokov pred Kristom, aby ľudí k Bohu obrátil, späť ich pozval a preto Božie ich otvoril. Micheáš má takú zaujímavú úlohu. Koná na základe toho, čo ľudia videli, čo sa v Severnom kráľovstve stalo. Južné paberkovalo, krehké, slabé bolo a to Severné Izraelské papierovo mocné stálo. To boli tí, ktorí po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam z toho Dávidovského šalamúnovho kráľovstva ten základ mali. I ekonomický, i sociálny, i mocenský, i vojenský, oni toto všetko prežívali. A boli na koni. Je jedno, čomu sa klaniame, niekto len slúži našej moci. Jedno, čo robíme, nech si len užívame, alebo tých, čo sú pod nami, zadržujeme. My na to máme, my si to môžeme dovoliť. No a keď Micheáš prorokuje a píše, to je ten čas, keď sa naplnili crová prorokov. Ozeáša, Eliáša, Elizea, čas, keď prišli Asirčania a zo zemou zrovnali to mocné, severné Izraelské kráľovstvo. V tej ľudskej moci, schopnosti, nič nezostalo. Ľudia odlečení do Asírska a tam asimilovaní, tá spodina z Asírska vyvlečená smerom do Severného Izraelského kráľovstva, ktorá s tými jednotlivcami slabými a krehkými, čo tam zostali, sa spojili a Samaria tak vzniká. Samaritáni, s ktorými sa Izraeliti za čias Ježiša Krista veľmi nemuseli. Boli pre nich cudzí. Takže takýmto spôsobom dopadla tá ľudská moc a tá ľudská snaha. Jahve, ja ťa nepotrebujem, ja dokážem bez teba, podľa seba, ako chcem ja kráčať. To bolo to prvé, čo týchto ľudí načínalo a kde sa pýtali, naozaj sme si tak schopní životom kráčať, že bez Boha dokážeme to svoje napláňať. Obstoja naše plány, naše schopnosti, naše možnosti, niet tej inej moci alebo vnútornej slabosti, ktorá nás rozloží. A tu ich Micheáš volá a pozýva. Skúste konečne uveriť Bohu, že On zmysel a silu vášmu konaniu dá, že On vás bude chrániť, požehnávať a sprevádzať. A niečo dobové, kde Boh ich pozýva, aby naozaj sa pre Neho otvorili. A ten Betlehem efratský, tam, odkiaľ Dávid pochádza, naozaj nie je najmenší z tých izraelských miest. Príde čas, keď sa Boh postará, aby odtiaľ vyšiel nový kráľ Izraela, nový vládca, ktorý to Božie obnoví a pomôže im životom i týmto svetom kráčať. Storočia ubiehajú a Izraeliti v synagóge znova a znova toto proroctvo čítajú. A tam si uvedomujú, v ničom je problém. Asýrsko? Dávno padlo. Prišli potom Nabuchodonozor a Babylonská ríša. To čakal koniec tejto veľkej ríše. Blitzkrieg, Peržania, Médi, ako ich rýchlo na hlavu porazili a nová perská ríša vzniká. Ako bola veľká, mocná, ako rýchlo padla. Alexander Veľký, čo všetko dobil. Stačila chvíľka. Mŕtvým sa stal. A medzi generálov svoje kráľovstvo svoju ríšu delí. A tak prišli Ptolemajovci a potom Seleukovci a nakoniec Rímska ríša. Ako sa to mení? Niečo lepšie? Niečo nové? Áno, civilizácia sa rozvíja, ale človek svojho vnútri, v hĺbke svojho vnútra stále zisťuje, ja ten duchovný zápas prehrávam. Bolo to menej krvavé. Menej biedy a menej slabosti medzi tými ľuďmi bolo. Akokoľvek mnohí si povedali v tej helenskej kultúre, modernými sa stávame. Ako vnútorne zápasili s tým, že sú krehkí a slabí a ten hriech nedokážu prekročiť. Jeden druhému svojim životom ublížiť. Takže toto tam stále zostáva. A keď teda k Micheášovi potom postupne i ďalšie prostva prichádzajú, Boh im vyjadruje, čo ten Micheáš myslí. To nie je riešenie toho stavu južného judského kráľovstva, kde s tým ostrím meča nejaký Boží Mesiáš zažiari a príde a zvíťazí. Nejde o to, aby vyriešil v konkrétnej dobe nejakú miestnu lokálnu vojnu alebo ríšu. Ale je o niečo, čo treba zmeniť našo vnútri. Naše vnútro zachrániť a obnoviť. Tajomstvo človeka, ktoré v babylonskom zajatí bolo vyjadrené, keď boli títo ľudia pozvaní, aby na základe toho zotročenia v babylonskom zajatí si svoje hriechy uvedomili, pre Boha sa otvorili, akým spôsobom sa majú vrátiť. Viackrát sme to i v tomto advente spomínali. Že vrátiť sa chceli, že svoju slabosť chápali, či vnímali a predsa hlavu sklonenú mali. Neodvážili sa ju Bohu dvihnúť, lebo sa báli. Začas toho Micheáša, keď sa k Bohu vracali. Začias sudcov alebo kráľa Dávida, keď sa k Bohu vrátili, to boli hrude pyšne vystreté. To bolo to púšenie sa do pras. Bože, my ťa v živote nezradíme, my ti zostaneme verní, my už neuhneme. Dokázali sme to? Nie, sme krehkí a slabí. Možno to, čo najviac latinsky citujem a spomínam, je slovné spojenie mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. A to niečo, čo obíňa každého jedného človeka tejto zeme, ktorý na základe ježišného hriechu sme náklonní na zlé, ako hoce našich hriechov v tej krehkosti kráčame. Svoje mantinely či už poznáme, alebo bolestne zažívame. No a znova sa pýtam nás dospelých ľudí, ktorí sme tu. Pamätáme situácie, keď sme niečo naozaj zle spravili? A si uvedomujeme, že vtedy vedeli sme, že je to zlé? Vedeli. Nemuseli sme to spraviť? Nemuseli. A spravili sme to? Spravili. A prečo? Jednoducho spravili sme to. Môžeme hľadať milión psychologických dôvodov, mnohé veci z okolností nášho života, áno, ale jednoducho vždy sa nájde taká situácia, v ktorej zostaneme len pred Bohom mlčky stáť, hlavu skloníme a povieme, Pane Bože, no nemuseli sme, ale boli sme to my. A v tejto krehkosti, a to ešte vôbec zlobu nespomínam, dokážeme životom kráčať. Na to teda reaguje Pán, kde hovorí, áno, ten Micheášov, vodca, pastier ľudu, ten Dávidovský kráľ, keď zažiari, on nebude mať ostrie meča a trón kráľovský zo zlata. Ale mocou kríža a vykúpenia bude rúcať biedu, ľudskú biedu človeka. Ľudský hriech ako taký. Ako sa to môže stať? Boh absolútne bytie, trojediný Pán, nastane druhej človek ako taký. Do zmluvy vstúpil, Boh človeku pozýval, aby s ním kráčal, aby sa k Bohu vrátil. Človek zakúsil za 1800 rokov starého zákona, nie je schopný sa k Bohu vrátiť, nie som schopný do bodky Boží zákon splniť. Preto Pavol píše, starý zákon bol zákonom smrti. Lebo nás osvedčuje, my ľudia krehkí a slabí, sme hriešni. A teda, ak naozaj medzi Bohom a človekom niečo nové sa má spraviť, na strane človeka by musel niekto stáť, kto je Boží svätý dokonalý, Bohu verný a zároveň za nás ostatných takú obetu prinesie, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Čo ľudsky nie je možné. Preto to, čo v babylonskom zajatí sa otvorí, že bude nová zmluva, principiálne iná, a na strane človeka nie niekto z Abrahamových bedier s Áronovou mocou, ale podľa radu Melchizedechovho, teda od Boha prichádzajúci, bude stáť. Boh, druhá božská osoba, keď v konkrétnom čase a priestore toto ľudské si zoberie, človekom sa stane, medzi nás sa zaradí. Autentický človek, jeden z nás za nás, na drevo kríža vystúpi, aby sa obetoval za nás a pre svoje božstvo takú obetu priniesol, ktorá je nekonečná, väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, pre ktorý naše hriechy môžu byť odpustené a človek Duchom Svätým posvetený, Duchom uschopnený, aby s jeho pomocou sme mohli novým spôsobom života kráčať. To je to Božie riešenie, ktoré je ponúknuté ako odpoveď na drámu ľudí, ktorí postupne chápu, že problém viac než ten vonkajší je problém vnútri. Problém v nás, ktorý nie sme sami zo seba schopní definitívnym spôsobom vyriešiť. Fajn. To je teda to, čo sme v druhom čítaní počuli. Ten Mesiáš, ktorý prichádza a ktorý tým, akým spôsobom sa stáva jedným z nás, vykupiteľskú obetu za každého jedného z nás prináša, aby to, čo nás otročuje od Boha, oddeľuje, bolo zmité a vďaka Božej milosti, spolupráci s touto milosťou, aby sme sa snažili novým životom kráčať. Osobne si dovolím povedať, že akokoľvek, možno už dlho o tom rozprávam, stále to nie je odpoveď na to, čím sme začali. Prečo mám po Bohu túžiť, alebo tie Vianoce sláviť tak, že je to niečo osobné? Prečo vstúpil do môjho života? Toto môže byť trošku nástrel, alebo taký návod na to, aby sme sa nad sebou zamysleli. A znova zrkadlo si postavili. Do akej miery sú naše životy hĺbke duše naplnené? Do akej miery sme slobodní? Do akej miery sme niečím zotročení na strane druhej, schopný to Božie dobré v živote konať. Do akej miery nás kríž tláča do prachu zeme, že nedokážeme vstať z toho prachu. Do akej miery sme schopní vnímať ľudí okolo seba a optikou Božou na nich nazerať. Vidieť nich blížnych a v mene Boha aj dobro konať. A akékoľvek z týchto otázok zistíme, že tá odpoveď nie je úplne košer alebo správna, tam sa človek potom môže pýtať prečo. Čo mi je problém, alebo čo chýba môjmu životnému putovaniu, čo môžem svoj život zmeniť, alebo v čom môžem dozrievať. A tam sa možno narodí to niečo, v čom človek si uvedomí, nuž áno, Boha by som potreboval, aby so svojím vykúpením znova a znova prežitým a zakúseným do môjho života vstúpil. Aby sa vo mne narodil, aby vo mne pôsobil, aby vo mne a skrze mňa svojou milosťou konal. Prvý rozmer je, ja niečo musím navonok sláviť. Druhý, mal by som, lebo Boha potrebujem, alebo viem, že bez Neho nie som schopný to mysterium iniquitatis prekročiť. Ale keď čítame dnešné evanjelium, niečo viac je nám to dané. Mária i Alžbeta nie sú ženy, ktoré by museli, ale ktoré túžili a chceli. Anjel pri všetkej úcte svetosti Pane Mária, poškodené hriechu počatá, Božej milosti zahrnutá, rastajúca, túto milu žijúca, v porovnaní s Bohom, aký je bytostný rozdiel medzi Bohom a človekom. A predsa Boží anjel sa skláňa pred ňou, chaire ke charitomene, ho kyrios meta sú, hovorí, zdravá smilosti plná Pán s tebou. A čaká na jej odpoveď, na to, či ona chce. A ona hovorí, áno, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa svojho slova. Tá túžba po Bohu je zúročená otvorením sa pre Neho a prijatím Boha s tým tajomstvom Kristovho vtelenia. Podobne Alžbeta. Tej túžbe, ako prežíva, matkou proroka sa stáva, matkou Jána Krstiteľa, a ako taká Boha chváli a i úžasnú lásku voči Bohu svojho vnútri prežíva. Museli, chceli. A v tom chcení zároveň i túžili a predsa nehodnými sa cítili. Magnifikát velebí moja duša Pána, tam sa modlíme, zliadol na poníženosť svojej služobnice. Sama Alžbeta vyjadruje, čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána ku mne prichádza. Čím som si zaslúžila? Vidíte ten postoj svätej ženy? Koľko z nás by sa možno v tej pozícii, stávam sa matkou proroka, Pre tú druhú postavil a povedal, je to jasnačka, že Boh ku mne ide a Boh mi ide niečo vyjadriť alebo naplňa a že je správne, že tá Mária ma prichádza navštíviť. Nie. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána. Takže túžba spojená s úžasnou pokorou, s bázňou, to je niečo, v čom tieto dve ženy ukazujú, že je možné ešte iným spôsobom ten vianočný dar prežívať. Nie ako, že Boha potrebujem, aby vo mne pôsobil a niečo zmenil, ale že po Bohu túžim. A v pokore sa pre Neho až do tej miery otvorím, že niečo nové sa počne v mojom živote a že sa potom aj narodí. Že Boh v mojom živote niečo nové robí. No a o toto mi ide. Aby sme vianočným sviatkom smerovali nás aj v tej vnútornej túžbe. Áno, každý z nás si môže uvedomiť tú potrebu alebo nutnosť Boha v kontexte svojich hriechov. Chápme sa. Máme svoje životy, svoje kariéry, svoje zázemie a tak ďalej. Máme niečo, na čom stojíme a musíme stáť v tomto svete. A mnohokrát sa v kramflekoch cítime, hej, že to ustojíme a vieme fungovať v tomto svete. To bez debaty. Ale ideme o to vnútorné, že človek si uvedomí tú potrebu duchovnú. Niečo, čo len Boh môže zmeniť alebo naplniť. To je správne. Ale ak tomu ešte pripojíme tú vnútornú túžbu, túžbu lásky, bázeň, teda milujúcu úctu, ktorej sa skláňame a pre Boha otvárame, tak potom môžeme zakúsiť to, že Boh sa v našom vnútri narodí. A to je tak úžasná devíza, ktorú ničím nedokážeme vykúpiť. Tá vnútorná skúsenosť Boha, radosť Boha, útecha Boha, pokoj Boží, naplnenie, ktoré prináša a spoločenstvo, kde spolu s ním môžeme životom kráčať. O malú chvíľku narodenie Pána slávime. Ak teda niečo chcem v tejto svätej omši vám i sebe vyprosiť, je práve túto túžbu. Túžbu po živom Bohu, vďaka ktorej Ježiš, ktorý prichádza na túto zem, môže i naše vnútro naplniť. Aby to naplnenie nás premieňalo, aby vďaka tomuto naplneniu sme i v novom roku kráčali a žili to, čomu sme pozvaní. Vo vnútornej slobode život dobrom naplniť. Tak žiť, aby náš život bol cestou, ktorá v nebi vrcholí. Amen.